Trečiojo Reicho iškilimas ir žlugimas. Autorius Viljamas Šireris. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Viljamo Širero Trečiojo Reicho iškilimas ir žlugimas yra išsami nacistinės Vokietijos istorija nuo jos ateimo į valdžią 1933 metras. Iki galutinio žlugimo 1945 metras. Knyga pradedama trumpa Veimaro Respublikos Vokietijos vyriausybės, kuri buvo prieš nacių režimas ir sąlygos, leidusios naciams ateiti į valdžią. Toliau išsamei aprašomas nacių partijos ateimas į valdžią, jos galios konsolidavimas ir rasinės bei ideologinės politikos įgyvendinimas. Knyga taip pat apima nacių režimo užsienio politiką, jo įsitraukimą į antrąjį pasaulinį karą ir jo galimą pralaimėjimą. Galiausiai knygoje nagrinėjamas Trečiojo Reicho palikimas ir jo įtaka šiuolaikiniai Vokietijai. Knyga suskirstyta į tris dalis. Pirmoji dalis apima laikotarpį nuo 1933 iki 1939 metras, kai į valdžią pakilo naciai ir įtvirtino savo kontrolę Vokietijoje. Jame nagrinėjama nacių partijos ideologija, propagandos naudojimas ir pastangos sukurti totalitarinę valstybę. Taip pat apžvelgiama nacių režimo vykdoma rasinė politika, žydų ir kitų mažumų persekiojimas bei teroro panaudojimas kontrolei palaikyti. Antroji dalis apima laikotarpį nuo 1939 iki 1945 metras, kai naciai dalyvavo antrajame pasauliniame kare. Jame nagrinėjama nacių režimo užsienio politika, jo dalyvavimas kare ir jo pralaimėjimas. Trečioje dalyje nagrinėjamas Trečiojo Reicho palikimas ir jo įtaka šiuolaikiniai Vokietijai. Trečiojo Reicho iškilimas ir žlugimas yra svarbi ir išsami nacistinės Vokietijos istorija. Jame nuodugniai apžvelgiamas nacių režimas ir jo politika, taip pat jo poveikis šiuolaikiniai Vokietijai. Knyga yra gerai ištirta ir gerai parašyta, todėl ji yra būtinas šaltinis visiems, kurie domisi nacistinės Vokietijos istorija. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Nacių partijos iškilimas. 1930-aisiais Vokietijoje į valdžią iškilo nacių partija, kuriai vadovavo Adolfas Hitleris ir jo nacionalsocialistinė ideologija. Ši partija sugebėjo įgyti daugumą Reichstage ir Hitleris buvo paskirtas kancleriu, o tai leido jam pradėti savo teroro viešpatavimą. Pagrindinė idėja numeris 2. Nacių režimas. Nacių režimas pasižymėjo kraštutiniu rasizmu, antisemitizmu ir militarizmu. Hitleris ir jo pasekėjai siekė sukurti šeimininkišką rasę ir užkariavimu išplėsti Vokietijos teritoriją. Pagrindinė idėja numeris 3. Holokaustas. Holokaustas buvo sistemingas nacių vykdomas milijonų žydų ir kitų nepageidaujamų asmenų naikinimas. Šis genocidas buvo vykdomas koncentracijos stovyklose ir kitose vietose visoje Europoje. Pagrindinė idėja numeris 4. Karas Europoje. Nacių režimas pradėjo užkariavimo kampaniją Europoje, įsiverždamas į Lenkiją 1939 metras, o vėliau į kitas šalis. Tai lėmė Antrojo pasaulinio karo protrūkį, kuris tęsėsi iki 1945 metras. Pagrindinė idėja numeris 5. Karas Ramiajame vandenyne. Karas Ramiajame vandenyne vyko tarp OTAV ir Japonijos, o OTAV galiausiai iškovojo pergalę. Ši pergalė buvo pagrindinis nacių režimo žlugimo veiksnys. Pagrindinė idėja numeris 6. Niurnbergo procesas. Po karo sąjungininkai surengė Niurnbergo procesą, siekdami patraukti baudžiamojon atsakomybėn nacių karo nusikaltėlius. Tai buvo svarbus žingsnis siekiant teisingumo tiems, kurie atsakingi už nacių režimo žiaurumus. Pagrindinė idėja numeris 7. Sąjungininkų okupacija Vokietijoje. Po karo Vokietija buvo padalyta į 4 okupacines zonas, kurių kiekvieną kontroliavo viena iš sąjungininkų valstybių. Ši okupacija tęsėsi iki 1949 metras, kai Vokietija vėl buvo suvienyta. Pagrindinė idėja numeris 8. Šaltasis karas. Šaltasis karas buvo įtampos tarp Jungtinių valstijų ir Sovietų sąjungos laikotarpis, trukęs 1945-1991 metras. Šiam laikotarpiui buvo būdingos branduolinio ginklavimosi varžybos ir įgaliotieji karai. Pagrindinė idėja numeris 9. Berlyno siena. Berlyno siena buvo fizinis barjeras tarp rytų ir vakarų Berlyno, pastatytas 1961 metras. Ši siena buvo šaltojo karo simbolis ir galiausiai buvo nugriauta 1989 metras. Pagrindinė idėja numeris 10. Sovietų sąjungos žlugimas. Sovietų sąjunga žlugo 1991 metras, užbaigdama šaltąjį karą. Šis įvykis buvo pagrindinis Vokietijos susijungimo ir šaltojo karo pabaigos veiksnys. Pagrindinė idėja numeris 11. Europos sąjunga. Europos sąjunga buvo įkurta 1993 metras, siekiant skatinti ekonominį ir politinį Europos šalių bendradarbiavimą. Ši sąjunga išaugo iki 28 valstybių narių. Pagrindinė idėja numeris 12. Karas Irake. Jungtinės valstijos įsiveržė į Iraką 2003 metras, todėl prasidėjo ilgas ir brangus karas. Šis karas buvo prieštaringas ir turėjo ilgalaikį poveikį regionui. Pagrindinė idėja numeris 13. Arabų pavasaris. Arabų pavasaris buvo sukilimų serija, prasidėjusi 2011 metras ir išplitusi viduriniuose rytuose ir šiaurės Afrikoje. Dėl šių sukilimų buvo nuverstos kelios diktatūros. Pagrindinė idėja numeris 14. Sirijos pilietinis karas. Sirijos pilietinis karas prasidėjo 2011 metras ir sukėlė humanitarinę krizę. Dėl šio konflikto milijonai pabėgėlių pabėgo iš šalies ir destabilizavo regioną. Pagrindinė idėja numeris 15. ISIS iškilimas. Irako ir Sirijos islamo valstybė, ISIS, yra teroristinė organizacija įgavusi valdžią Irake ir Sirijoje. Ši grupė buvo atsakinga už daugybę teroristinių išpolių ir sukėlė nestabilumą regione. Pagrindinė idėja numeris 16. Pabėgėlių krizė. Pabėgėlių krizė kilo dėl karų artimuosiuose rytuose ir šiaurės Afrikoje. Milijonai pabėgėlių paliko savo namus ir ieško prieglobščio Europoje ir kitose šalyse. Pagrindinė idėja numeris 17. Brexit vote Brexit buvo referendumas Jungtinėje karalystėje 2016 metras, per kurį Britai balsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Šis balsavimas padarė didelę įtaką VOTK ir ES. Pagrindinė idėja numeris 18. Trumpo prezidentavimas. Donaldas Trumpas 2016 metras buvo išrinktas JAV prezidentu. Jo prezidentavimas pasižymėjo kontroversišką politiką ir konfrontuojančių požiūrių į užsienio politiką. Pagrindinė idėja numeris 19. Populizmo kilimas. Populizmas yra politinis judėjimas, stiprėjantis Europoje ir JAV. Šis judėjimas pasižymi anti-establishment ir anti-imigrantų nuotaikomis. Pagrindinė idėja numeris 20. Kinijos iškilimas. Kinija tampa vis galingesnė ekonominė ir politinė jėga pasaulyje. Tai padidino įtampą tarp Kinijos ir JAV bei kitų šalių. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. 1930-aisiais Vokietijoje į valdžią iškilo nacių partija, kuriai vadovavo Adolfas Hitleris ir jo nacionalsocialistinė ideologija. Ši partija sugebėjo įgyti daugumą Reichstage ir Hitleris buvo paskirtas kancleriu, o tai leido jam pradėti savo teroro viešpatavimą. Hitlerio nacių partija sugebėjo įgyti valdžią derindama propagandą, bauginimą ir smurtą. Jie naudojosi žiniasklaidos kontrolę, kad skleistų neapykantos ir netolerancijos žinią, o taip pat naudojo smurtą, kad slopintų bet kokią opoziciją. Jie taip pat naudojo savo valdžią vyriausybei, kad priimtų įstatymus, suteikiančius jiems daugiau galios ir kontrolės vokiečių žmonėms. Hitlerio nacių partija sugebėjo susilaukti daugybės gerbėjų dėl savo pažadų sukurti geresnę Vokietiją. Jie pažadėjo sugrąžinti Vokietiją į buvusią šlovę ir vėl paversti ją didelę valstybę. Jie taip pat pažadėjo atkurti ekonomiką ir sukurti darbo vietas bedarbiams. Ši žinia sulaukė daugelio vokiečių, kenčiančių nuo didžiosios depresijos padarinių atgarsio. Nacių partija taip pat sugebėjo įgyti valdžią naudodama baimę ir bauginimą. Jie naudojasi vyriausybės kontrolę, kad priimtų įstatymus, leidžiančius persekioti ir engti visus, kurie jiems prieštarauja. Jie taip pat naudojo smurtą, norėdami nuslopinti bet kokią opoziciją ir terorizuoti vokiečių žmonės. Tai leido jiems įgyti šalies kontrolę ir pradėti teroro viešpatavimą. Pagrindinė idėja numeris 2. Nacių režimas buvo totalitarinė vyriausybė, kuri siekė kontroliuoti visus Vokietijos gyvenimo aspektus. Jis pasižymėjo kraštutiniu rasizmu, antisemitizmu ir militarizmu. Hitleris ir jo pasekėjai siekė sukurti šeimininkišką rasę ir užkariavimu išplėsti Vokietijos teritoriją. Nacių režimas buvo atsakingas už milijonų žmonių, įskaitant žydus, romus, homoseksualus ir politinius oponentus mirtis. Ji taip pat siekė kontroliuoti Vokietijos ekonomiką, švietimą ir kultūrą. Nacių režimas buvo slegiantis ir žiaurus, o jo politika Antrojo pasaulinio karo metu sunaikino didžiąją dalį Europos. Nacių režimas buvo įkurtas remiantis rasinio pranašumo principais ir tikėjimu, kad vokiečių tauta yra šeimininkiška rasė. Hitleris ir jo pasekėjai siekė sukurti gryną arijų rasę, pašalindami tuos, kuriuos jie laikė prastesniais arba nepageidautinais. Tai apėmė žydus, romus, homoseksualus ir politinius oponentus. Nacių režimas taip pat siekė išplėsti Vokietijos teritoriją užkariavimu ir kontroliuoti Vokietijos ekonomiką, švietimą ir kultūrą. Nacių režimas buvo atsakingas už milijonų žmonių, įskaitant žydus, romus, homoseksualus ir politinius oponentus mirtis. Ji taip pat siekė kontroliuoti Vokietijos ekonomiką, švietimą ir kultūrą. Nacių režimas buvo slegiantis ir žiaurus, o jo politika Antrojo pasaulinio karo metu sunaikino didžiąją dalį Europos. Nacių režimo palikimas yra neapykanta, smurtas ir genocidas. Pagrindinė idėja numeris 3. Holokaustas buvo vienas tamsiausių skyrių žmonijos istorijoje. Tai buvo sistemingas ir apgalvotas nacių režimo bandymas išnaikinti milijonus žydų ir kitų nepageidaujamų asmenų iš Europos. Naciai naudojo koncentracijos stovyklas, getus ir kitas vietas savo siaubingam planui įgyvendinti. Žydai buvo surenkami ir išsiųsti į šias stovyklas, kur jiems buvo taikomos nežmoniškos sąlygos, priverstinis darbas ir galiausiai mirtis. Savo planui įgyvendinti naciai taip pat naudojo dujų kameras ir kitus masinių žudynių būdus. Apskaičiuota, kad holokausto aukų skaičius siekė nuo 11 iki 17 mln. Holokaustas buvo didžiulio masto tragedija. Tai buvo nusikaltimas žmoniškumui, kurio negalima pamiršti ar atleisti. Holokausto aukos buvo nekalti žmonės, į kuriuos buvo nusitaikyta vien dėl savo religijos, etninės priklausomybės ar kitų savybių. Holokaustą išgyvenę žmonės toliau pasakoja savo istorijas, o jų drąsa ir atsparumas tokio siaubo akivaizdoje yra įkvėpimas mums visiems. Holokaustas yra priminimas apie neapykantos galę ir būtinybę būti budriems prieš išankstinį nusistatymą ir fanatizmą. Mes niekada neturime pamiršti holokausto siaubų ir turime stengtis užtikrinti, kad tokie žiaurumai niekada nepasikartotų. Pagrindinė idėja numeris 4. Nacių režimas pradėjo užkariavimo kampaniją Europoje 1939 metras, įsiverždamas į Lenkiją, o vėliau ir į kitas šalis. Tai paskatino Antrojo pasaulinio karo protrūkį, kuris tęsėsi iki 1945 metras. Karas Europoje vyko keliais frontais, naciams bandant išplėsti savo kontrolę žemyne. Sąjungininkai, vadovaujami Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir UTAV, kovojo, kad sustabdytų nacių veržimąsi ir galiausiai išlaisvintų Europą iš nacių valdžios. Karas pasižymėjo intensyviomis kovomis, iš abiejų pusių žuvo milijonai gyvybių. Sąjungininkai galiausiai iškovojo pergalę, o nacių režimas buvo nugalėtas. Karas Europoje padarė didžiulį poveikį žemynui, kovų nuniokojo ištisas šalis. Holokaustas, kurio metu naciai sistemingai žudė milijonus žydų, buvo vienas baisiausių karo įvykių. Karas taip pat lėmė milijonų žmonių persikėlimą, nes pabėgėliai bėgo nuo kovų. Karo pabaiga paskatino Europos atstatymą, Europos Sąjungos įkūrimą ir naujos taikos bei klestėjimo erą. Pagrindinė idėja numeris 5. Karas Ramiajame vandenyne buvo pagrindinis Antrojo pasaulinio karo konfliktas, kuris vyko tarp UTAV ir Japonijos. Tai buvo ilgas ir kruvinas konfliktas, o autoavai galiausiai iškovojo pergalę. Ši pergalė buvo pagrindinis nacių režimo žlugimo veiksnys, nes atėmė iš jų pagrindinį sąjungininką ir išteklių šaltinį. Karas ramiajame vandenyne parodė, kad autoavai taikė salų šuolio strategiją, kai jos užėmė strateginės salas, kad įsitvirtintų regione. Ši strategija buvo sėkminga ir galiausiai paskatino Japoniją 1945 metras. Karas ramiajame vandenyne buvo pagrindinis lūžis antrajame pasaulinėme kare, o jo baigtis turėjo didelę įtaką karo eigai. Jungtinių valstijų pergalė ramiajame vandenyne buvo pagrindinis veiksnys, nulėmęs galutinį nacių režimo pralaimėjimą, nes atėmė iš jų pagrindinį sąjungininką ir išteklių šaltinį. Karas ramiajame vandenyne taip pat parodė, kad Jungtinės valstijos taikė salų strategiją, kuri sėkmingai įsitvirtino regione. Ši strategija buvo pagrindinis veiksnys, lemiantis Japonijos pasidavimą 1945 metras ir antrojo pasaulinio karo pabaigą. Pagrindinė idėja numeris 6. Niurnbergo procesas buvo karinių tribunolų serija, kurią po antrojo pasaulinio karo surengė sąjungininkų pajėgos. Teismo procesas vyko Niurnbergo mieste, Vokietijoje, ir buvo pirmasis tarptautinis karo nusikaltimų teismas istorijoje. Teismus atliko tarptautinis karinis tribunolas, kurį sudarė UTAV, Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Sovietų sąjungos atstovai. Teismo procesai buvo surengti siekiant patraukti baudžiamojo atsakomybėn nacių karo nusikaltėlius už jų nusikaltimus žmoniškumui, įskaitant genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus taikai. Teismo procesai prasidėjo 1945 metras, lapkritį ir truko iki 1946 metras, spalio mėn. Per teismo procesą 24 pagrindiniai nacių lyderiai buvo teisiami ir nuteisti už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Teismo procesai buvo svarbus žingsnis siekiant teisingumo tiems, kurie atsakingi už nacių režimo žiaurumus. Teismo procesai taip pat buvo įspėjimas ateities kartoms, kad tokie nusikaltimai nebus toleruojami. Niurnbergo procesas sukūrė tarptautinio baudžiamojo teisingumo precedentą ir padėjo įtvirtinti individualios baudžiamosios atsakomybės už karo nusikaltimus sampratą. Niurnbergo procesas buvo svarbus etapas tarptautinio teisingumo istorijoje. Jie parodė, kad net galingiausi lyderiai gali atsakyti už savo veiksmus. Teismo procesai taip pat buvo priminimas, kad niekas nėra aukščiau už įstatymą ir kad visi žmonės yra lygus prieš įstatymą. Niurnbergo teismo palikimas tęsiasi iki šių dienų ir išlieka svarbia tarptautinio teisingumo istorijos dalimi. Pagrindinė idėja numeris 7. Sąjungininkų Vokietijos okupacija buvo karinės ir politinės kontrolės laikotarpis, kurį Vokietijai privedė sąjungininkų jėgos pasibaigus antrajam pasauliniam karui. Okupacija truko 1945-1949 metras ir buvo padalinta į keturias zonas, kurių kiekvieną kontroliavo viena iš sąjungininkų valstybių – UTAV, Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Sovietų sąjunga. Šiuo laikotarpiu sąjungininkų galios siekė denacifikuoti Vokietiją, išardyti jos kariuomenę ir atstatyti ekonomiką. Okupacija Vokietijai buvo sunkus laikotarpis, nes šalis buvo suskirstyta į keturias zonas, o jos piliečiams galiojo okupacinės valdžios įstatymai ir nuostatai. Sąjungininkų jėgos taip pat siekė denacifikuoti Vokietiją, o tai reiškia iš šalies pašalinti visus nacių ideologijos pėdsakus. Tai apėmė nacių simbolių uždraudimą, nacių pareigūnų pašalinimą iš valdžios postų ir karo nusikaltimus įvykdžiusių asmenų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn. Vokietijos okupacija buvo svarbus žingsnis atkuriant Europą po Antrojo pasaulinio karo. Tai padėjo užtikrinti, kad Vokietija daugiau niekada netaptų grėsme savo kaimynėms ir padėjo pagrindą galimam Vokietijos susijungimui 1949 metras. Sąjungininkų Vokietijos okupacija buvo sunkus, bet būtinas žingsnis atkuriant Europą po karo. Pagrindinė idėja numeris 8. Šaltasis karas buvo intensyvios geopolitinės įtampos tarp Jungtinių valstijų ir Sovietų sąjungos laikotarpis, trukęs nuo 1945 iki 1991 metų. Tai buvo ideologinės dviejų supervalstybių konkurencijos laikotarpis, kai kiekviena šalis bandė skleisti savo politinę ir ekonominę sistemą. Likęs pasaulis. Šaltajam karui buvo būdingos branduolinio ginklavimosi varžybos, tarpiniai karai ir daugybė diplomatinių nesutarimų. Abi šalys įsitraukė į daugybę įgaliotųjų karų, kai JAV ir jų sąjungininkai palaikė antikomunistinės pajėgas Lotynų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje, o Sovietų sąjunga ir jos sąjungininkai rėmė komunistinės pajėgas Europoje ir kitur. Šaltojo karo metu taip pat iškilo nemažai diplomatinių prieštaravimų, tokių kaip Kubos raketų krizė, atvedusi pasaulį prie branduolinio karo slenksčio. Galiausiai šaltasis karas baigėsi Sovietų sąjungos žlugimu 1991 metras. Šaltasis karas padarė didžiulį poveikį pasauliui. Dėl to buvo sukurtas dvipolis pasaulis, kurio dvi supervalstybės buvo JAV ir Sovietų sąjunga. Tai taip pat paskatino sukurti daugybę tarptautinių organizacijų, tokių kaip Jungtinės tautos, kurios buvo skirtos taikai ir stabilumui skatinti. Šaltasis karas taip pat turėjo didelę įtaką ekonomikai, abi pusės daug investavo į karines išlaidas ir mokslinius tyrimus bei plėtrą. Galiausiai šaltasis karas padarė didelę įtaką kultūrai, abiem pusėms įsitraukus į propagandinį karą, kuriuo siekta paveikti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 9. Berlyno siena buvo fizinis barjeras tarp rytų ir vakarų Berlyno, pastatytas 1961 metras. Tai buvo šaltojo karo įtampos tarp JAV ir Sovietų sąjungos simbolis. Siena buvo ryškus priminimas apie ideologinę atskirtį tarp abiejų pusių ir buvo galingas Sovietų sąjungos slegiančios prigimties simbolis. Siena buvo baimės ir nevilties šaltinis daugeliui žmonių, gyvenančių rytų Berlyne, nes ji neleido jiems pabėgti į vakarus. Tai taip pat sukėlė nusivylimą tiems, kurie gyvena vakarų Berlyne, nes jie negalėjo aplankyti savo draugų ir šeimos rytuose. Berlyno siena galiausiai buvo nugriauta 1989 metras, pažymint šaltojo karo pabaigą ir Vokietijos susijungimą. Šis įvykis buvo svarbus etapas pasaulio istorijoje, nes simbolizavo Sovietų sąjungos priespaudos valdymo pabaigą ir naujos laisvės bei demokratijos eros pradžią. Berlyno sienos griūtis buvo galingas priminimas apie žmonių galę sukelti pokyčius ir tapo vilties ir laisvės simboliu žmonėms visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 10. Sovietų sąjungos žlugimas 1991 metras pažymėjo šaltojo karo pabaigą ir Vokietijos susijungimą. Šis įvykis buvo svarbus lūžis pasaulio istorijoje, nes jis reiškė Sovietų sąjungos viešpatavimo rytų Europoje ir šaltojo karo pabaigą. Sovietų sąjungos žlugimą lėmė daugybė veiksnių, įskaitant Michailo Gorbačiovo ekonominės ir politinės reformas, Sovietų sąjungos karinės ir politinės galios susilpnėjimą ir nacionalistinių judėjimų kilimą Sovietų sąjungos palydovinėse valstybėse. Sovietų sąjungos žlugimas taip pat lėmė Varšuvos pakto iširimą, šaltojo karo pabaigą ir Vokietijos susijungimą. Sovietų sąjungos žlugimas buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje ir turėjo didžiulį poveikį tarptautinei sistemai. Šaltojo karo pabaiga ir Vokietijos susivienijimas pažymėjo naujos tarptautinių santykių eros pradžią, o Sovietų sąjungos žlugimas buvo pagrindinis šio poslinkio veiksnys. Sovietų sąjungos žlugimas taip pat paskatino naujų valstybių atsiradimą Rytų Europoje ir demokratijos iškilimą daugelyje šių šalių. Sovietų sąjungos žlugimas buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje ir tai yra svarbi tema Viljamo Širerso knygoje Trečiojo Reicho iškilimas ir žlugimas. Šireris nagrinėja Sovietų sąjungos žlugimo priežastis ir pasekmes bei pateikia nuodugnę įvykių iki Sovietų sąjungos žlugimo ir po jos analizę. Širerso knyga yra svarbus informacijos šaltinis visiems, norintiems suprasti šaltojo karo ir Sovietų sąjungos žlugimo istoriją. Pagrindinė idėja numeris 11. Europos sąjunga buvo įkurta 1993 metras, siekiant skatinti ekonominį ir politinį Europos šalių bendradarbiavimą. Ši sąjunga išaugo iki 28 valstybių narių ir tapo pagrindinė jėga tarptautiniuose reikaluose. Europos sąjunga prisidėjo kuriant bendrą prekių ir paslaugų rinką, taip pat buvo pagrindinis veiksnys kuriant bendrą valiutą eurą. Europos sąjunga taip pat buvo pagrindinė jėga kuriant bendrą užsienio ir saugumo politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja plėtojant Europos sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką. Europos sąjunga taip pat buvo pagrindinė jėga kuriant Europos sąjungos bendrąją žuvininkystės politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja kuriant Europos sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką. Europos sąjunga taip pat buvo pagrindinė jėga kuriant Europos sąjungos bendrąją imigracijos politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja kuriant Europos sąjungos bendrąją plėtros ir investicijų politiką. ES taip pat buvo pagrindinė jėga, kuriant ES bendrą saugumo ir gynybos politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja, kuriant ES bendrą saugumo ir gynybos politiką. ES taip pat buvo pagrindinė jėga, kuriant ES bendrąją žmogaus teisų politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja, kuriant ES bendrą žmogaus teisų politiką. ES taip pat buvo pagrindinė jėga, kuriant ES bendrąją aplinkos politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja, kuriant ES bendrąją aplinkos politiką. ES taip pat buvo pagrindinė jėga, kuriant ES bendrąją energetikos politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja, kuriant ES bendrąją energetikos politiką. ES taip pat buvo pagrindinė jėga, kuriant ES bendrąją transporto politiką, taip pat buvo pagrindinė veikėja, kuriant ES bendrąją transporto politiką. Pagrindinė idėja numeris 12. Karas Irake buvo svarbus XX amžiaus pradžios įvykis. Jungtinės valstijos kartu su kitų šalių koalicija 2003 metais įsiveržė į Iraką ir sukėlė ilgą ir brangiai kainuojantį karą. Šis karas buvo labai prieštaringas, daugelis žmonių teigė, kad jis nereikalingas ir nepagrįstas. Karas turėjo didelį poveikį regionui, dėl kurio milijonai žmonių buvo perkelti, o tūkstančiai civilių žuvo. Tai taip pat turėjo didelės įtakos Jungtinėms valstijoms, karas šaliai kainavo milijardus dolerių ir smarkiai išaugo antiamerikietiškos nuotaikos artimuosiuose rytuose. Karas Irake buvo pagrindinis veiksnys, skatinantis islamo valstybės iškilimą, kuris sugebėjo pasinaudoti karo sukeltų chaosu ir nestabilumu. Karas taip pat turėjo didelę įtaką pasaulio ekonomikai, dėl nestabilumo regione labai išaugo naftos kaina. Karas taip pat turėjo didelės įtakos JAV reputacijai pasaulyje, daugelis šalių laikė JAV agresorę ir destabilizuojančią jėgą regione. Karas Irake buvo svarbus XX amžiaus pradžios įvykis, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Tai priminimas apie karo galę ir niokojančias pasekmes, kurias jis gali turėti regionui ir jo žmonėms. Pagrindinė idėja numeris 13. Arabų pavasaris buvo sukilimų serija, prasidėjusi 2011 metais ir išplitusi viduriniuose rytuose ir šiaurės Afrikoje. Šios sukilimus daugiausia lėmė didesnės politinės laisvės ir ekonominių galimybių troškimas, taip pat dešimtmečius galiojusių priespaudos režimų atmetimas. Dėl sukilimų buvo nuverstos kelios diktatūros, įskaitant Tuniso, Egipto, Libijos ir Jemeno diktatūras. Kai kuriais atvejais sukilimai sukėlė pilietinius karus, pavyzdžiui, Sirijoje ir Jemene. Kitais atvejais sukilimai paskatino naujų vyriausybių įkūrimą, pavyzdžiui, Tunise ir Egipte. Arabų pavasaris buvo svarbus įvykis Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos istorijoje, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Buvo pripažinta, kad jis įkvėpė naują demokratijos ir žmogaus teisių aktyvizmo bangą regione, taip pat atnaujinta dėmesį ekonominiai plėtrai. Taip pat buvo pripažinta, kad jis įkvėpė naują politinio ir socialinio aktyvumo bangą kitose pasaulio vietose, pavyzdžiui, judėjimą Occupy Wall Street Jungtinėse valstijose. Arabų pavasaris taip pat buvo daugelio diskusijų ir analizės objektas. Vieni įrodinėjo, kad tai buvo spontaniškas žmonių sukilimas, kiti, kad tai buvo užsienio kišimosi rezultatas. Nepriklausomai nuo priežasties, arabų pavasaris padarė didelį poveikį regionui ir pasauliui. Pagrindinė idėja numeris 14. Sirijos pilietinis karas prasidėjo 2011 metais ir sukėlė precedento neturinčio masto humanitarinę krizę. Dėl konflikto milijonai sirų pabėgo iš savo namų ir ieškojo prieglobščio kaimyninėse šalyse, taip pat destabilizavo visą regioną. Karui buvo būdingas sudėtingas tarptautinių ir regioninių veikėjų derinys, o Sirijos vyriausybė, sukilėlių grupės ir užsienio jėgos vaidina svarbų vaidmenį konflikte. Karo metu taip pat iškilo ekstremistinės grupuotės, tokios kaip Islamo valstybė, o tai sukėlė tolesnį sunaikinimą ir kančias. Karas padarė niokojantį poveikį Sirijos žmonėms, žuvo šimtai tūkstančių gyvybių, o dar milijonai buvo perkelti. Konfliktas taip pat destabilizavo regioną, pabėgėlių krizė aptempė išteklius ir sukėlė įtampą tarp šalių. Sirijos pilietinis karas buvo pagrindinis tarptautinio dėmesio centras, jungtinėms tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms bandant sudaryti taikos susitarimą. Tačiau konfliktas buvo sunkiai įveikiamas, jo pabaigos nematyti. Karas taip pat padarė didelę įtaką pasaulio ekonomikai, o pabėgėlių krizė sukėlė išteklių įtampą ir ekonominį nestabilumą. Karas taip pat padarė didelį poveikį regionui, konfliktas persimetė į kaimyninės šalis ir sukėlė tolesnį nestabilumą. Sirijos pilietinis karas buvo pagrindinis tarptautinio dėmesio centras, jungtinėms tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms bandant sudaryti taikos susitarimą. Tačiau konfliktas buvo sunkiai įveikiamas, jo pabaigos nematyti. Karas taip pat padarė didelę įtaką pasaulio ekonomikai, o pabėgėlių krizė sukėlė išteklių įtampą ir ekonominį nestabilumą. Karas taip pat padarė didelį poveikį regionui, konfliktas persimetė į kaimyninės šalis ir sukėlė tolesnį nestabilumą. Pagrindinė idėja numeris 15. ISIS iškilimas pastaraisiais metais kelia didelį susirūpinimą tarptautiniai bendruomeniai. Irako ir Sirijos islamo valstybė, ISIS, yra teroristinė organizacija įgavusi valdžią Irake ir Sirijoje. Ši grupė buvo atsakinga už daugybę teroristinių išpolių ir sukėlė nestabilumą regione. Grupuotė sugebėjo įgyti didelių Irako ir Sirijos teritorijų kontrolę ir įkurti regione kalifatą. Grupė taip pat sugebėjo įdarbinti narius iš viso pasaulio ir pasinaudojo socialinę žiniasklaidą skleisti savo žinią. Grupuotė sugebėjo sulaukti kai kurių vietos gyventojų paramos ir gauti ginklų bei išteklių. ISIS iškilimas buvo didelis iššūkis tarptautiniai bendruomeniai. Grupuotė sugebėjo įgyti didelių Irako ir Sirijos teritorijų kontrolę ir įkurti regione kalifatą. Grupė taip pat sugebėjo įdarbinti narius iš viso pasaulio ir pasinaudojo socialinę žiniasklaidą skleisti savo žinią. Grupuotė sugebėjo sulaukti kai kurių vietos gyventojų paramos ir gauti ginklų bei išteklių. Tarptautinė bendruomenė nesugebėjo veiksmingai kovoti su grupuote ir nesugebėjo sutrukdyti grupei įgyti valdžios regione. ISIS iškilimas turėjo didelį poveikį regionui. Grupė sugebėjo sukelti nestabilumą regione ir galėjo sukelti daug kančių vietos gyventojams. Grupė taip pat galėjo gauti prieigą prie ginklų ir išteklių ir galėjo panaudoti šiuos išteklius savo darbotvarkiai įgyvendinti. Tarptautinė bendruomenė nesugebėjo veiksmingai kovoti su grupuote ir nesugebėjo sutrukdyti grupei įgyti valdžios regione. ISIS iškilimas buvo didelis iššūkis tarptautiniai bendruomeniai. Grupuotė sugebėjo įgyti didelių Irako ir Sirijos teritorijų kontrolę ir įkurti regione kalifatą. Grupė taip pat sugebėjo įdarbinti narius iš viso pasaulio ir pasinaudojo socialinę žiniasklaidą skleisti savo žinią. Tarptautinė bendruomenė nesugebėjo veiksmingai kovoti su grupuote ir nesugebėjo sutrukdyti grupei įgyti valdžios regione. ISIS iškilimas turėjo didelį poveikį regionui, todėl tarptautinė bendruomenė turi toliau dirbti kartu, kad atremtų šią grupuotę ir neleistų jai įgyti daugiau galios regione. Pagrindinė idėja numeris 16. Pabėgėlių krizė yra precedento neturinčio masto humanitarinė nelaimė. Tai karų artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje, dėl kurių milijonai žmonių pabėgo iš savo namų ieškoti saugumo ir geresnio gyvenimo rezultatas. Pabėgėliai ieško prieglobščio Europoje ir kitose šalyse, tačiau dažnai sutinkami priešiškai ir įtariai. Situacija dar labiau apsunkina tai, kad daugelis pabėgėlių yra iš šalių, su kuriomis Europa palaiko įtemptus santykius, pavyzdžiui, Sirijos ir Irako. Pabėgėlių krizė apkrovė juos priimančių šalių išteklius, taip pat sukėlė didelę politinę įtampą. ES sunkiai sugalvojo vieningą atsaką į krizę, tačiau iki šiol to padaryti nepavyko. Situacija taip pat sukėlė daug socialinių neramumų, nes daugelis žmonių yra susirūpinę dėl pabėgėlių antplūdžio ir galimo terorizmo. Pabėgėlių krizė yra sudėtinga ir sunki problema, kurią išspręsti prireiks daug pastangų ir visų dalyvaujančių šalių bendradarbiavimo. Tai humanitarinė krizė, kurią reikia spręsti su užuojauta ir supratimu, ir tai yra politinė problema, kurią reikia spręsti išmintingai ir įžvalgiai. Pagrindinė idėja numeris 17. Balsavimas dėl Brexit buvo istorinis įvykis, turėjęs didžiulį poveikį Jungtinei Karalystei ir Europos Sąjungai. Tai buvo referendumas, kurio metu Didžiosios Britanijos žmonės balsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos, sprendimas buvo sutiktas ir pagyrų, ir kritikos. Balsavimas buvo ilgų diskusijų dėl EUKA santykių su ES rezultatas, o rezultatas buvo neapibrėžtumo ir neramumų laikotarpis tiek EUKA, tiek ES. Brexit balsavimas padarė didelę įtaką EUKA ekonomikai, politikai ir tarptautiniams santykiams. Tai sukėlė ekonominio netikrumo laikotarpį, kai EUKA valiuta svaro vertė krito, o įmonė susidūrė su netikrumu dėl savo ateities. Politiniu požiūriu balsavimas sukėlė atotrūkį tarp tų, kurie balsavo už pasilikimą ES, ir tų, kurie balsavo už pasitraukimą, o UK vyriausybei sunku rasti būdą judėti į priekį. Tarptautiniu mastu balsavimas sukėlė nesantaiką tarp UK ir ES, o UK dabar turi derėtis dėl naujų santykių su ES. Brexit balsavimas buvo svarbus įvykis UK ir ES istorijoje, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Tai sukėlė neapibrieštumo ir neramumų laikotarpį ir belieka pamatyti, koks bus ilgalaikis balsavimo poveikis. Vis dėlto akivaizdu, kad balsavimas dėl Brexit padarė didelę įtaką UK ir ES ir ateinančiais metais jis formuos abiejų ateitį. Pagrindinė idėja numeris 18. Trumpo prezidentavimas, švelniai tariant, buvo audringas. Nuo tada, kai buvo išrinktas 2016 metras, prezidentas Trumpas įgyvendino daugybę prieštaringų politikų, įskaitant draudimą keliauti į kai kurias musulmonų daugumos šalis, pasitraukimą iš Paryžiaus klimato susitarimo ir įperkamos priežiūros įstatymo panaikinimą. Jis taip pat laikėsi konfrontuojančio požiūrio į užsienio politiką, įsitraukdamas į prekybos karus su Kinija ir kitomis šalimis, bei pasitraukdamas iš tarptautinių susitarimų, tokių kaip Irano branduolinis susitarimas. Jo retorika buvo prieštaringa, dažnai atakuojanti žiniasklaidą ir kitus politinius oponentus. Jo prezidentavimas buvo pažymėtas daugybe skandalų, įskaitant tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016 metras. Trumpo prezidentavimas labai nukrypo nuo tradicinių Amerikos politikos normų. Jo netradicinis požiūris į valdymą buvo sutiktas tiek pagyrų, tiek kritikos iš abiejų pusių. Jo šalininkai teigia, kad jo politika buvo naudinga ekonomikai ir sustiprino Amerikos padėtį pasaulyje. Jo niekintojai teigia, kad jo politika kenkė aplinkai, susilpnino Amerikos padėtį pasaulyje ir sukėlė daug susiskaldimo bei nesantaikos šalyje. Trumpo prezidentavimas buvo audringas, o jo palikimas bus svarstomas daugelį metų. Tačiau akivaizdu, kad tai buvo esminis nukrypimas nuo tradicinių Amerikos politikos normų, o jo poveikis šaliai bus jaučiamas dar daugelį metų. Pagrindinė idėja numeris 19. Populizmas yra politinis judėjimas, stiprėjantis Europoje ir UTV. Šis judėjimas pasižymi anti-establishment ir anti-imigrantų nuotaikomis. Populistai dažnai kritikuoja dabartinę politinę sistemą, manydami, kad ji neatitinka žmonių interesų. Jie taip pat dažnai kritikuoja imigraciją, manydami, kad ji atima darbo vietas iš vietinių piliečių ir dėl to mažėja atlyginimai. Populistai dažnai pasisako už tiesioginę demokratiją, pavyzdžiui, referendumus ir iniciatyvas, kaip būdą suteikti žmonėms daugiau galimybių valdyti savo vyriausybę. Jie taip pat dažnai reikalauja protekcionistinės ekonominės politikos, pavyzdžiui, tarifų ir subsidijų, siekiant apsaugoti vidaus pramonę nuo užsienio konkurencijos. Populizmo augimą paskatino daugybė veiksnių, įskaitant ekonominę nelygybę, globalizaciją ir socialinės žiniasklaidos augimą. Populistai galėjo naudotis šiomis platformomis, kad galėtų skleisti savo žinią ir gauti paramą iš įvairių žmonių. Tai lėmė populistinių partijų ir kandidatų antplūdį Europoje ir UTV. Populistai sugebėjo pasinaudoti žmonių nepasitenkinimu ir gauti paramą savo politikai. Dėl to daugelyje šalių išaugo populizmas, kai kurios šalys netgi renka populistinius lyderius. Populiarumo augimas sulaukė ir pagyrimų, ir kritikos. Populizmo šalininkai teigia, kad tai būtinas atsakas į dabartinės politinės sistemos nesėkmes. Jie teigia, kad tai yra būdas suteikti žmonėms daugiau galimybių kontroliuoti savo vyriausybę ir užtikrinti, kad jų balsai būtų išgirsti. Populizmo kritikai teigia, kad tai pavojingas judėjimas, galintis sukelti autoritarizmą ir pilietinių laisvių eroziją. Jie teigia, kad populizmas kelia grėsmę demokratijai ir gali sukelti autoritarinių režimų iškilimą. Pagrindinė idėja numeris 20. Kinijos iškilimas buvo vienas reikšmingiausių XX amžiaus geopolitinių įvykių. Per pastaruosius 20 metus Kinija tapo antra pagal dydį pasaulio ekonomika ir dabar yra didžiausia UTV prekybos partnerė. Kinijos ekonomikos augimą lydėjo dramatiškas jos karinių pajėgumų padidėjimas, ji vis labiau ryštingai ėmėsi vykdyti savo užsienio politiką. Tai padidino įtampą tarp Kinijos ir UTV bei kitų šalių, taip pat stiprėjo konkurencijos tarp dviejų jėgų jausmas. Kinijos iškilimas taip pat padarė didelę įtaką pasauliniai jėgų pusiausvirai. Didėjanti Kinijos ekonominė ir karinė galia leido jai mesti iššūkį tradiciniam UTV kaip svarbiausios pasaulio supervalstybės vaidmeniui. Tai lėmė pasaulinės jėgų pusiausvyros pasikeitimą, o Kinija dabar laikoma pagrindinę tarptautinių santykių veikėją. Dėl to Jungtinės valstijos ir kitos šalys turėjo pakoreguoti savo politiką ir strategijas, kad prisitaikytų prie didėjančios Kinijos įtakos. Kinijos iškilimas taip pat turėjo didelės įtakos pasaulio ekonomikai. Kinijos ekonomikos augimą lydėjo pasaulinės prekybos ir investicijų šuolis, taip pat spartus užsienyje veikiančių Kinijos įmonių skaičiaus augimas. Tai padidino konkurenciją dėl išteklių ir rinkų, taip pat didesnį tarptautinio bendradarbiavimo poreikį pasaulio ekonomikai valdyti. Kinijos iškilimas taip pat turėjo didelės įtakos pasauliniai politikai. Didėjanti Kinijos įtaka padidino įtampą tarp JAV ir kitų šalių, taip pat stiprėjo konkurencijos tarp dviejų jėgų jausmas. Tai lėmė pasaulinės jėgų pusiausvyros pasikeitimą, o Kinija dabar laikoma pagrindinę tarptautinių santykių veikėją. Dėl to Jungtinės valstijos ir kitos šalys turėjo pakoreguoti savo politiką ir strategijas, kad prisitaikytų prie didėjančios Kinijos įtakos. Prie šios knygos santraukos pabaiga norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.